look at and go, really grateful for more things this year than any year.
Barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan voasomali.com.
duur wanaagsan dhegeystayaal saacadda Afrikada bari waa koodayo barka duurnimo waa jimco 8da bisha January sanadka 2022. idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashi Ibraahim Aadan.
qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maanta ku saabsan sida ay Soomaalidii hore isu caawin jireen waqtiyada adag.
Soomaalida hadda waad aragtay oo ayamahan dambe gacmo horsiga inagu badan oo hay-ad heblahana caawisay waxaasan ugu badan. Laakiin Soomaalidii hore sida ma ahayn, waxaa jiri jiray dadku markii ay dhibaato soo wajahdo si gobanimo ah in la isu caawiyo, oo waxaa jiri jiray wax la yiraahdo hebel bahgooyo ama xoolo gooyo wax la yiraahdo jiri jiray.
Waxaa sidoo kale dhigaysan doontaan kalimaha heesaha.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Shirkadda Boeing ayaa waxa ay bixin doontaa 2.5 billion oo dollar si loogu bixiyo dacwad ciqaabeed la xiriirta diyaaradeeda uu walaacu ka taagan yahay ee 737 MAX. Waaxda cadaaladda ayaa ku dhawaaqday bixinta lacagtan Khamiistii ku dhawaad 2 sano kadib oo 2 shil oo ay ku dhinteen 346 qof. Boeing ayaa ogolaatay in ay lacag siiso qoysaska dadkii wax ku noqday shilkaasi, macaamiisha diyaaradda iyo shirkadaha diyaaradaha, iyo weliba bixinta ganaax. Diyaaradda 737 MAX ayaa waxay adeegeeda bilowday sanadkii 2017. Shilkii ugu horreeyey waxa uu bishii Oktoobar ee sanadkii 2018 ka dhacay waddanka Indoneesiya, ka labaadna waxa uu 5 bilood kadib ka dhacay Ethiopia. Labada xaaladoodba waxay ka dhasheen nidaamka otomaatiga ah oo ku qasbay duuliyaasha inay awoodi waayaan inay maamulaan diyaaradda.
Dalalkii carbeed ee xiriirka u jira Qatar ayaa hadda suuragal ah inay bilaabaan inuu dhexmaro xiriir ganacsi iyo isu socod intuba kadib heshiis Mareykanku ka soo shaqeeyo dhexmaray Dooxa iyo dalalka carbeed, sida uu shaaca ka qaaday sarkaal ka tirsan dowladda Imaaraadka Carabta. Sarkaalkan ayaa sheegay in ilaa hadda aan la gaarin heshiis diblomaasiyadeed oo rasmi ah oo dhinacyada dhexmara, hase yeeshee waxa uu sheegay in Imaaraadka Carabta iyo Qatar uu dhexmari karayo isu socodka dadweyne iyo mid ganacsi intuba. Dalka Sacuudi Arabiya oo ugu horreeya dalalkii xiriirka u jiray dalka Qatar sanadkii 2017 ayaa talaadadii shaaca ka qaaday in xiriirkii labada waddan dib loo soo celiyay, islamar ahaantaasina xayiraaddii dalka Qatar laga qaaday ee dhinaca hawada badda iyo sidoo kale dhulka. Wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka Carabta, Anwar Qaqaash, ayaa waxa uu sheegay dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed uu qaadan doono muddo marka loo fiiriyo buuryihii xiriirka siyaasadeed ee dalalka Iran, Turkiga iyo kooxa Islaamiyiinta ahi ayna u baahan tahay in waqti la siiyo arrintan.
laanta af Soomaaliga v o ayaa dhegeysanaysaan oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Waxa dhegeystayaal haatan aad ku soo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka, waxaa magaalada Laascaanood ku soo diyaariyey Cabdikariim Olol.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Toddobaadka waxaa marti noogu ah barnaamijkeena aqoonyahan Maxamed Cabdiqaadir Daawuud Istaansa, kale xilliga dhibaatooyinku ay jireen sida ay isu caawin jireen Soomaalida oo markii hore ahayd dad reer guuraaya. Maxamed Cabdiqaadir Daawuud Istaansa ayaa barnaamijka ku falanqayn doona muhiimadda ay lahayd inay dadku isku tiirsanaadaan xilliyada adag.
Cabdikariim, walaalaad iyo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo howlwadeenada V O A. Waa idinka mahadcelinayaa waqtiga aad siiseen, waana idku mahadsantihiin barnaamijkan aan ku dhowaa.
Bal guud ahaan dhaqanka Soomaalida iyo sidii ugu weynaa xilliyada adag iyo xilliga barwaaqada iyo sida ay isu garab istaagi jireen waayihii hore dib u celinaya iyo wixii aad ka soo gaadhay.
Cabdikariin oo walaal, ummadda Soomaaliyeed marka koowaad waa ummad muslimiin ah. Diinta Islaamkuna waxay qabtaa in la is sideedaba. Sidaa daraaddeed ummadda Soomaaliyeed dhaqan bay leedahay. Dhaqankeedan waxaa ka mid ahaa in wax la istaro, in la isgarab qabto. Tusaale ahaan, xilliyo adag oo waxaa la soo mari jiray adduunka, hadda maanta musiibooyinka dhacayaan Ilaahay naga shartiro, kuwa lamid a ay dhaceen Soomaalida hadda waad aragtay oo ayaamahan dambe gacmo horsiga inugu badan oo hay-ad heblahana caawisay waxaasaan ugu badan. Laakiin Soomaalidii hore sidaa ma ahayn. Waxaa jiri jiray dadku markii ay dhibaato soo wajahdo si gobonimo ah in laysu caawiyo oo la isku dhex noolaado. Oo waxaa jiri jiray wax la yiraahdo hebel bahgooyo ama xoolo gooyo, wax la yiraahdo jiri jiray. Tusaale ahaan, ninka hadduu cayroobo oo xoolihii ka dhammaadaan xoolaha dhaafaan oo kale, hanti baa la siin jiray oo dadku waxay isu xiriirin jireen xigta iyo xigaalaba. Marka xigtada iyo xigaalaba marka la isku xiriirin jiray dadka aad iyo aad bay isu caawin jireen. Tusaale ahaan, hadda waxaad aragtay markaynu magaalownay, haddaad maanta Cabdikariin oo halkan ka safarto oo doonaysa magaalada inoogu dhow inaad tagto, waa inaad jeebkaada ku xisaabtantaa hoteelka aad degi lahayd, transportkaagii, waxaagii oo dhan. Laakiin waagi hore ninka Soomaaliga ah intuu maxaa dhihi jiray ka safra galbeed ayuu bariga tegi jiray, intuu koonfurka ka safra ayuu waqooyi tegi jiray. Marka wuxuu isku hallayn jirayna waxay ahayd gobonimada ummadda Soomaaliyeed, martisoorka, in qofka martida adee lasoo dhaweeyo, xilliga adag oo kale qofka in loo gurmado. Oo waxaa jiri jiray wax la yiraa kaalo. Kaalada waxaa ka mid ah xilliyada qofku uu dhibaatada ku timaado in la garab istaago, hanti la siiyo hadduu guursanayo oo kale, sidoo kale waa la garab qaban jiray.
Waxyaabaha sida way looga hadli jiray waxay ahayd sida adigu hadda aad ka hadashay, isku tiirsanaanta oo dadkii hore ee Soomaaliyeed waxay ka soo bilaabeen qoys, qoys la dirisa ama ood wadaaga cishinka iyo xoolaha. Bal ka waran markay halkaa ka soo bilaabantay oo kale, oo ay wax kasta wada qaybsan jireen, hadday tahay maalka xoolaha, xoolaha irmaan, gaadiid celiska. Bal nooga war.
Anigu intaan arkayay ummadaha adduunka jooga siday Soomaalida isku caawiso, waxaan arkay horta hal qolo oo aada isu caawiyo, oo qolo dhiinka la yiraahdo oo koonfurta Suudaan dega, aad iyo aad bay isu caawiyaan. Marka inaga waxaa jiri jiray tusaale ahaan, ninka haddii uu gaadiid lahayn in gaadiid celis la siiyo oo uu ku guuriyo xoolo maaragtay uu kaga guura jabada u degay meel kale uga wareegay in la siiyo, haddii uu geela maxaa dhihi jiray uu haysanin geel irmaan oho markaa dhalaya oo kale ama dhalay oo uu ka faa'iidaysto, waxaa la siin jiray geel uu maalo oo caanaha ka cabo oo caanaha ka dhammo. Marka hadhowne markii loo baahda isaga uu ku meel gaaro waqtigeeda la gaaro ucidda lahayd u celiyo. Marka taariikhda Soomaaliya hadda dib u raacdo, iskaalmayntu sideedaba waxay ahayd qayb ka mid ah nolosha bulshada Soomaaliyeed oo gobonimada ah oonu dee kaga duwanahay muxuu ahaa shucuub kaloo fara badan oo adduunka ku nool. Welina waxaad moodaa inay aada u sii jirto, inkastoo dee isbeddelka nolosha uu door weyn ku yeeshay oo dadkii way magaaloobeen. Waxa laga yaabaa nolosha waagi hore dee haddii lagu noolaa ninka geel iyo dhaqashadiisa iyo miiga iyo nolosha miiga ayaa lagu noolaa. Tusaale ahaan, waxaa jiri jiray dadku qaxar badan baa jiray oo mana fara badan iyo biyo la-aan fara badan baa jirtay. Tusaale ahaan, waxa laga yaabaa gabadha Soomaalida ah inay maanta intay halkan awr ka dhaamiso ay dee laba maalmood sii socoto, laba maalmood kalena ay soo socoto, biyaha yare ee keentay laga yaabo afarta haamood ertiga saaran ay ku jiraan, ayay dadkaasoo dhan deriska beeshaasoo dhan baya ku tashan jiray. Oo dee ma jiri jirin qofka inuu qado ama uu ku haraado dad kale dhexe. Waxaa jira arrin Soomaaliya ma hadal halhays ama mahma, laakiin halhays noqday oo yiraahda geela reer hebel geela daba yaalaanu sii dabaalnaalla, oo macnaheeda ay tahay ninka xoolaha badan haysto nin baa ku dul noolaa, midka xoolo yaro uga hedday xoolihiisa laga yaabo inuu toban halaad haysto, kaa tobanka halaad haystana midka aan waxba haysanin baa kusii dul noolaa.
Waxyaabaha sida weyn loo qadarin jiray waxaa ka mid ahayd socotada bugtada ooshaasi ama degmada ku taala, oo ay dadku qadarin jireen waayaha iska wareysan jireen caafimaad qabkooda, nabadgelyadooda. Mararka qaarkood markay isugu yimaadaan goobaha dee xooluhu ka cabaan ama kaamamka oo kale, ninkii arki waayaan way iska wareysan jireen. Bal ka waran arrimahaas oo kale.
Cabdikariinow, dadka Soomaalida, bulshada Soomaalida dad fiiriso, dadku aad bay isu yaqiineen oo dadku iswareysan jireen. Iswareysigaana wuxuu keenay jiray in buqtada iyo xalay maxad ku bareedeen warnolosha ka warrama sidee tihiin, ee dadku si dhab ah xogta marka qofka xanuunsanayo kan soo galootiga ah, midka socdaalka ah, midka sahanka ah, xataa laga yaaba geela markuu dareero oo kale uu daaqayo marna waa loo saqaafeeyay oo sahanka waa dawaamid dheer oo laga yaaba ninkii inuu muddo dheer uu maqnaadaa mahabeenaba uu soo dhaxa si uu u raadiyo meel daaq iyo doog iyo biyaba leh. Saqaafahuna xataa u dhawaayo ninka geela saaka markuu dareeriyo geela kale ee halkaas agtiisa daaqaya markuu u tago wareysan jiray oo waa la iska warhayo, waa la isyaqiinay. Taana waxay keenaysay iskaashiga iyo isdhexgalka iyo iska warhaynta, in col iyo cadaawaba laga gaashaanto, in marka la is ogaado haddii ay nabad jirto. Waad ogtahay maanta waxaa jira warbaahin fara badan oo social media iyo warbaahintan hadda aan ka hadlayno oo kale oo dee xogihii lalinayaa jiro, waagaa ma jirin, laakiin qof walba qof kaluu wareysan jiray, wuu ka warqaadan jiray. Warqaadashada marka waxay keeni jirtay kan buko in la ogaado, tusaale ahaan haddii qof uu buko xanuunna waxaa jiri jiray Soomaalida, tusaale ahaan xanuunkan la yiraahdo qaaxada oo kale ama TB-da oo kale, waayo hore daawo ma lahayn. Qof marka waa la karantiili jiray, karantiilkan wuxuu keeni jiray hataa dadku inay ogaadaan reer hebel qof xanuunsan ma jooga. Marka dadka qofka buka, midka guursaday, midka maqan, midka caawa soo yimid xaafadda ama reerka usoo hoyday, dhammaan way isgaran jireen, waa la is ogaa. Taana waxay keenaysay in la isu urfiyo, hataa ninkii martidiisa habeen martigelin waaye waxa la oran jiray, waa lagu ceebayn jiray oo waxa laga maqli jiray, waxa laga yaabaa inuu joogo laascaanood oo kale haddii uu joogo, ilaa iyo xamar oo kale warkaa gaari jiray.
Sidee bay marka dhibaatooyin ku dhacaan oo kale, abaaraha oo kale, sidee bay ugu gaashaaman jireen qaabka dadkii hore ee Soomaaliyeed gudahaan deegaanada Soomaalida dega, maxay sameyn jireen marka dhibaatooyin kusoo wajahaan oo kale intaynan casrigan hadda aynan u gelin?
Horta Cabdikariinow, waxa aad iyo aad u wanaagsan marka soo aynu ka hadlayno nolosha Soomaalida gudahaan saddex bay u qaybsaneed in badan oo adiga hadda laga yaabo dhowr qarni ah. Dad muxuu ahaa xoolley oo geelley oo geel ku tiirsan, iyo dad beeraley ah oo beeraha haysto, iyo dad lo'ley ah ama nugulka, dad waxa nugulka loo yaqaan xoolaha Soomaalida, nugul iyo naygag baa loo qaybin jiray. Geelu naygag buu ahaayo maarti adkaysiga. Waxaa jir jiray tusaale ahaan hadda meesha la yiraahdo goboladan Bay iyo Bakool oo kale, haddii aan tusaale ahaan usoo qaadano, reer Baydhabootku waxay u badnaayeen dad beeraley ah. Bakaar wax la yiraahdo samaysan jiray raashinka dhulka lagu aasan jiray. Marka waxaa laga yaabaa ninkan beerta leh ee Soomaaliga ah in uu raashin afar sano hadday abaaro dhacaan uu ku talagalay inuu raashinkiisa kayd u ahaado uu cuni karay. Dadka geela ah, geeleyda iyagu way ka duwanaayeen, oo geelu waxay ku xisaabtami jireen hadba meesha uu biyo ka heli karo. Maxaa yeelay ninka geela dhaqaaleeya haddii uu biyo helo oo bil uu geela biyaha cabo, bil kale ayuu maqnaan karay biyo la-aan uu ahaan karaya. Marka waxyaabaha uu haysto xoolaha ah waxaa lagu dadaali jiray, marka ihtimaam badan la siin jiray oo nafaqo loo raadin jiray xoolaha si loogu noolaado wixii la heli karay. Ama haddii aan usoo noqono dadka nugulka ee xoolaha lo'da oo kale ama idaha, adhiga, waxyaabaha dhaqdo, iyagu dhibaato badan baa soo wajihi jirtay. Oo dee waxa laga yaabaa markay abaaraha imaadaan wixii haysteen inay dhaafaan. Haddaba haddii xoolaha ay ka dhammaadaan, marka maxay sameyn jireen wey? Waxay sameyn jireen dadka kale ehelka ah, ama haysta geel ama wax adkaysi kale haysto, ayay ku tiirsanayn jireen. Waxyaaba badan oo dee maanta dadku ay fahmeen waagi horema jirin, laakiin waxaa jiray maanta waxa aad haysato waan kula lahaa anigu. Dadku dan wadaag bay ahaayeen, way si wanaagsan bay isku caawin jireen, si wanaagsan bay isu kaalmeyn jireen, taana gobonimo ay ahayd. Laakiin maanta waxaad moodaa dadkii Soomaaliyeed inta badan noloshan casriga baan ayaana saameysay, marka hantigoosad baynu noqonay oo qofku wax uu haysto. Waxaa laga yaabaa gurigeyga aniga, tusaale ahaan haddaan halkan deganay adna aad deris la tahay, waxaa laga yaabaa midkeen caawi inuu casho la-aan seexdo, midka kalena uu dee cuntada daadinaya. Laakiin waagi hore ma jiri jirin, lama sameyn jirin, sidaa ma ahayn.
Waxaa jiray xiliyo qurux badan bay lahaan jireen, hore waa inaga u sheegnay oo kale, xilliga barwaaqada oo kale, bal ka waran markay xilliga wanaagsan ku jiraan oo kale, iyo markay xilliga adag ku jiraan, intaba waxay ahayd ka warqabkoodu mid meel weyn ku yaala.
Aad iyo aad Cabdikariinow, runta markaad fiiriso barwaaqada oo kale hadaan fiirino beeluhu waxaa jira dhul dee ama lahaa dulun ama waxyaaba xoolaha looga baqay geel oo kale marka meelaha ugu wacan baa laisugu soo bixi jiray oo waa laisdhexgeli jiray oo waa la isla degi jiray tusaale ahaan waxaa jiray beel nin laga yaaba haduu nin deegaanka ka durugsan meel ka durugsan u dhashay uu soo guuro oo reeraha u yimaado dee wuu wargelin jiray waa laga warhayn jiray oo dhulkan uu joogo waa la ogaan jiray barwaaqada marka ay tahay ciyaaraha oo kale in la ciyaaro ciyaaro badan oo soomaaliyeed sida haddaynu fiirina dhaantada oo kale jaandheerta oo kale walasaqada oo kale haddaynu xagga koonfur yar aadno kabeebayda iyo muxuu ahaa gabley shimbirka iyo waxyaaba ceenkaas kale eeganaya ciyaarisa xilliga barwaaqada marka inta xilliga barwaaqada soomaalida waxaa caan u ahaa inay isguursadaan tusaale aroosyada xilliga abaarta ma dhacaan oo duruufta nololeeda ku xeeran baa keenaysay ninkii inuu guursado ama wiilku guursado xilliga barwaaqada ay tahay marka xilliga barwaaqada ciyaaraha iyo shukaansiga iyo oo shukaansigu dee hadda magaalada markaynu joogno shukaansi baynu iraanay waaga hore miyiga xadxodashaa la oran jiray
ma jiraan dadkii hore waxyaabaha ay si weyn ugaga fiicnaayeen dadka hadda jooga oo la odhan karo tusaale u ahayd isku xidhnaanshaha iyo ogaalka iyo in layska warhayo oo dhib iyo dheefba ay dadku wada qaybsamaan
tusaale ahaan waxaa gobannimo ahayd qofka soomaaliga ah in aad loo martisoora in la soo dhoweeyo in la caawiyo in muxuu ahaa waxaa jiri jiray wax la yidhaha berimageedo oo kale xataa hadday colaad jiraan oo colaado ay dhacaan qofka yimaado ee xaafadda ama deegaanka yimaado lama dili jirin oo ma dhici jirin in badan waxaad maqashaa gabeel badan oo soomaalida ay tiriyeen oo lagaga hadlaya geel la dhacay oo rag hadaba tago ergooday oo laga yaaba reerahaana inay col lahaayeen markuu isdhex socon jirin lama dili jirin haa berimageedaa jiri jirtay tusaale ahaan hadda waad aragtay gabdhihii baa la kufsanaya kufsiga ma badnayn ma jiri jirin aada buu u yaraa intaan anigu taariikhda aan dabagalkayga aan ku ogaaday waxaa jiri jirin iyadana in la dilo dumarka iyo culimada iyo ragga gabayaaga ah iyo muxuu ahaa ragga beelaha sida muxuu ahaa salaadiinta oo kale ragga hogaanka dhaqanka oo kale waa laga xishoon jiray caruurta yaryar oo kale waa laga xishoon jiray xataa gabdhuhu waxay sameyn jireen inta badan markay arkaan ragga soomaaliyeed oo khaldamay way ka qiiroon jireen kuxamed de maanta waad aragtay oo waxa dhacay iyo xumaanta dhacaysi iyo dadka la dilay la gubayay iyo gabdhaha yaryar ee ciyaalka ahde shan sano jira afar sano jira raggii soomaaliyeed ee kufsanayeen waad aragtay cabdikarin oo masiibooyinka socday ka mid tahay marka waagi hore ma jiri jirin waxaaso dhan
aad iyo aad baad umahadsan tahay waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada laascaanood gabagabadiisi maxamed cabdiqaadir daawud istanza bal ka waran hadda dadka jooga isku xidhnaanta iyo ka hortaga dhibaatooyinka bal markaa dadkii hore aynu kusoo sheekaynay bal iga war hadda maxaa kuu baxay
cabdikariinow hadda hadaad aragto noloshu horta sideedaba isbedelba ku socdo isbedelka imaanayane bini aadanka laftiisana wuu saameynayaa hadda waxaad og tahay maanta dadkeena jooga ee nool soomaali badan baa miyiga kasoo guurtay in badan waa la magaaloobayaa waxaa laga yaabaabo sanadada soo socdo kontanka sane soo socoto inay yaraan doonto soomaali miyi joogto oo dee xoolaha dhaqanaysoo ku tiirsan xataa geeli baa reer magaaloobaya waad aragtay oo suuqa dhex maray oo barqamaal balale noloshii way isbedeshay oo waad arkaysaa taa marka waxay keenaysaa adduunkina waynu ku xiranay oo waxaan la yiraahda globalizationka ama cawlamada wayna soo gaartay de maanta ingiriiska waxa ka dhacay waan ognahay intaasoo qof baa coronavirus u dhimatay baan leenahay haddaynu fiirino isbedelka qeyb baan ka nahay dadkii noloshii horena way isbedeshay ha fikirkana wuu isbedelay ha dhaqankana wuu isbedelay waxaa laga yaabaa markaad aragto waagi hore bakaylnimada caabay ahayd hadda waa laisku amaana ninka waxaa laleeyahay wixii suurta shiilanayaa waa nin muxuu ahaa wixiisa dhaqaalaysanaya taa waxay keenaysaa marka maanta waxaa jira markaynu la muqaaranayn ama la barbar dhigno noloshii sidii ma wax badanoo la isku ceebin jiray waa hore ceebahaba maanta caadi noqday
waxyaabaad bulshada kula talinayso iyo iscaawinta dadka dhibaatooyinku ay ku dhaceen oo kale dadka xanuunsanaya dadka ehelkooda soo caawin jiray oo kale inagoo barnaamijkana dhaqanka soo xidhanayna maxay tahay
Abdikarin oo walaal waa su'aal aad iyo aad wanaagsan. Hadaynu fiirino xanuunkan maanta coronavirus, waxaa laga yaabaa dhib musiibada adduunka ugu badan ee qarniyan aynu ku jirno dhacday buu noqday. Dad badan baa u dhimanayo, ilaahayna ma soo gaarsiiyo. Subxaana wa tacaala waxaan ka baryayna inuu ilaahay naga wareejiyo. Marka waad haddiise ay dhacday inuuna soo gaaro, waynuna isku tashanaa. Adduunkii hadda wuu sii kala xirxirmaya, waxaa laga yaabaa hataa isu socodka adduunka, gaadiidkii, waxdha way istaageen. Haddii la yiraahdo marka haddana ay cunooyinkii kor u kacaan, uu qaali noqdo wax walba, dadka waxa laga yaa inay rafaadaan. Marka labaad, inaynu isku tashanno oo inu iscaawino oo inu iska warhayno aynu qaadano. Dad muslimiin baynu nahay, muxuu ahaa qadartan inaan aamino aynan ka boodin, aadna inaan isaga warhayno oo keenaan waxba haysanin. Kan caawa muxuu ahaa casho haysto, ka kale inuu gargaaro oo isgargaarno oo isu tashanno oo muxuu ahaa aynu ka fikirno sidii musiibadaasi haddiiba ayna soo gaarta aynu u maarayn lahayn oo maskaxda laga shaqaysiiyo.
Dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka oo idinka imanaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, waxaana toddobaadkan marti noogu ah qoyaan sare Maxamed Cabdiqaadir Daawud Istaanza, waxaanu ku soo qaadanay muhiimadda ay lahayd isku tashiga iyo isku xirnaanta dadkii hore ee Soomaaliyeed iyo kuwa haatan jooga. Waxaana talooyin badan ku bixiyey inay dadku iscaawiyaan xilliyada adag. Intaanu ku kulmi doono barnaamijkaasi mid la mid ah, dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo.
Sanad Olol haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha, waxaana la socodsiinayaa Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Ku soo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeena duhurnimo. Aan ku bilowna dhinaca Ingiriiska, ciyaar ka tirsan wareegga saddexaad ee koobka FA Cup-ka ayaa caawa fiidkii waxaa isaga hor imaan doona kooxaha Aston Villa iyo Liverpool. Ciyaartan ayaa waxaa la saadaalinayaa in Liverpool ay guul weyn ka gaari karto, sababtoo ah Aston Villa waxaa intooda badan ciyaartoyda ay safi doonta ay noqon doonaan kuwa laga soo qaaday kooxda labaad ee Aston Villa marka ciyaartoyda heerka koowaad intooda badani laga helay xanuunka COVID-19. Sabtida berita ahna kooxda Arsenal ayaa la ciyaari doonta Newcastle United. Manchester Unitedna waxa ay fooda diri doontaa Watford. Horyaalkii Spain ee La Liga, ciyaarihii saddex ayaa la filayaa in biri galab iyo habeen dambe ay dhacaan. Kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Atletico Madrid ayaa martigelin doonta kooxda Athletic Bilbao. Kooxda ku soo xigta ee Real Madridna waxa ay booqan doontaa Osasuna. Kooxda kaalinta saddexaad ku jirta ee Real Sociedadna waxay la ciyaari doontaa Sevilla. Barcelona ayaa booqan doonta Granada. Dhinaca Talyaaniga ee Serie A, saddex ciyaarood ayaa la filayaa in ay biri galab iyo habeen dambe ay dhacaan. Hogaamiyaasha horyaalka ee AC Milan ayaa la ciyaari doonta kooxda Torino. Ciyaartan ayaa ka dhici doonta garoonka Milan ee San Siro. Milan arbacadii waxaa ka badisay Juventus oo dirtay saddex gool iyo hal waliba iyadoo ku ciyaareysay gurigeeda San Siro, waxaana guuldaradaas ay ahayd tii ugu horreysay ee xilli ciyaareedkan soo gaarta iyo tii ugu horreysay muddo 7-20 kulan oo ay ciyaartay xilli ciyaareedka la soo dhaafay iyo xilli ciyaareedkanba. Benevento ayaa la dheeli doonta biri galab Atalanta, halka Genoana ay habeen dambe martigelin doonto kooxda Bologna. Ciyaaraha kale ee ka harsan Serie A, Talyaaniga Axad ayay dhici doonaan, waxaana tan ugu xiisaha badan ay dhex mari doontaa Roma iyo Inter. Labadan koox ayaa ku kala jira kaalimaha labaad iyo saddexaad. Juventus oo horyaalnimada difaacanaysana waxa ay habeenka Axadda la ciyaari doontaa Sassuolo. Xubinta ciyaaraha dhegeystayaal, duhurnimadan intaa haynu joogno.
Aan kala hubsado iyo codka Cumar Dhuule Cali markana nala dhageysta.
Kula hawl yaray, kula sado inna na hay habe yo inan hi boy kula hawliyaray kula hawliyaray ankala hubsado ankala hubsado ankala hubsado kala hubsado mahe kala hubsado
dacaddi duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa naga intaa tani kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya nabadgelyo
hadaanan ku arag naftan heefaya.